Do našeho studia usedl člověk, který slučuje pro mnohé neslučitelné. Je to specialista na otázky evoluční biologie a zároveň římskokatolický kněz. Stíhá být i pedagogem a spisovatelem. Účastnil se například výprav do Antarktidy nebo žil v trapistickém klášteře ve Francii. Dodnes používá skautskou přezdívku Orko. O tom, jak se dá sloučit víra ve stvořitele s Darwinovou teorií, nebo jak se mění v naší době vnímání Velikonoc, bude řeč v následujících 20 minutách Radiožurnálu. Proti mně sedí katolický kněz Marek Orkovácha, vítejte.
Pěkně zdravím.
V křesťanském kalendáři je Velký pátek součástí svatého týdne, je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži. Kolik lidí ho ale podle vašich zkušeností opravdu takhle ještě vnímá?
No tak křesťané určitě všichni a tady totiž chci za to říct jednu důležitou věc, že celé to takzvané velikonoční triduum od čtvrtka večer až vlastně do noci ze soboty na neděli můžeme chápat jako jeden velikánský svátek, kde kdybychom vytrhovali ty události z kontextu, tak bychom to vlastně jakoby rozmělnili, takže logicky na sebe navazuje zelený čtvrtek, pak samozřejmě velký pátek, den, kdy se neslaví mše svatá nikde na celém světě, Bílá sobota a neděle vzkříšení.
Když už se tady zmínil triduum, pojďme připomenout, co všechno by měl křesťan v průběhu těchto dní absolvovat.
No, celé to velikonoční triduum, prosím pěkně, to jsou největší křesťanské svátky a mě někdy velmi mrzí, že ta ateistická veřejnost, pokud jde jednou za rok do kostela, tak jde o Vánocích na půlnoční, což samozřejmě je hezky, tam ta rybová mše svatá, ta rybovka, ale ta mše svatá je vlastně taková normální nedělní mše svatá. Ty nejkrásnější křesťanské obřady jsou z noci ze soboty na neděli. To je ohromný zážitek, protože ty obřady jsou velmi starobylé, je tam ta hra s tím světlem, tmou a podobně, tak je to i ohromný zážitek estetický. Ty události jdou jedna za druhou a v zásadě zelený čtvrtek večer, takzvaná poslední večeře páně, kterou známe třeba z obrazu Leonarda da Vinciho, a Kristus se svými učedníky slaví klasické židovské velikonoce, takzvané svátky Pesach. Připomeňme, že Ježíš Kristus je především praktikující žid. No, jeho učedníci také a slaví klasickou večeři velikonoční, kdy si židé připomínají velikánskou událost, odchod z egyptského otroctví přes Rákosové moře, to, co zase, řekněme, veřejnost zná z těch různých černošských spirituálů a podobně. A při této poslední večeři tedy křesťané věří, že Ježíš ustanovuje svátost, řekněme, mše svaté ve smyslu svátost Eucharistie. Noc ze čtvrtka na pátek, zatčení v Getsemanské zahradě, takže kdybychom si to měli nějak zhrnout, takže čtvrtek večer, poslední večeře, pravděpodobně v domě rodičů evangelisty Marka, na poslední večeři označení zrádce, odchod Jidáše, přesun z učedníky do Getsemanské zahrady, tam Ježíšova modlitba, Ježíš tam potí krev, v tu noc přichází Jidáš, zrádce, polibkem, který označuje Krista, Ježíš je zatčen, v noci výslech u Ananiáše, tedy u židovské velarady, potom v pátek ráno výslech u Piláta, Heroda a znovu u Kajfáše Ananiáše, rozsudek smrti a Ježíš někdy kolem poledne ukřižován, ve 3 hodiny na Velký pátek Ježíš umírá, v pátek pohřben, předtím než vychází první hvězda, v sobotu se vlastně neděje nic a ráno prvního dne po sobotě jdou zbožné ženy nabalzamovat Kristovo tělo a zjišťují, že hrob je prázdný. Proč tam jdu až neděli ráno? Protože u židů začíná den, když vyjde první hvězda. A protože ty židovské velikonoce právě padly na sobotu, Janovo evangelium říká, v tu sobotu totiž byl velký svátek, tak a Ježíš umírá ve 3 hodiny na kříži, takže nebylo moc času vlastně na pohřeb Krista, protože ve 3 hodiny v pátek Ježíš umírá, teď ještě Josef z Arimatie musí jít za Pilátem, aby mu povolil sejmout Kristovo tělo, Pilát si musí zavolat své vojáky a zeptat se, jestli je Ježíš opravdu mrtvý, tím mu to musí potvrdit, takže až potom vlastně Ježíšovo tělo sněto z kříže, je pohřbeno ten týžden, což na Blízkém východě byla v tu dobu tradice, protože neexistovaly márnice a ty mrtvá těla se velmi rychle rozkládala, takže bylo zvykem pohřbívat v den smrti. Tohle by nebylo zvláštní, jako spíš to, že už se tedy nestíhá balzamace Kristova těla a o velkém svátku vůbec nebylo myslitelné třeba se dotýkat těla mrtvoly, protože to rituálně znečišťovalo. Takže teprve to ráno prvního dne po sobotě jdou ty zbožné ženy ke hrobu a zjišťují, že hrob je prázdný. Co z toho plyne? Velmi důležitá noc pro křesťanské Velikonoce je ta noc ze čtvrtka na pátek, protože to je ta noc, kdy se Ježíš modlí v Getsemanské zahradě, potí krev a dochází k události zatčení. A potom ta druhá a nejdůležitější noc je noc ze soboty na neděli, kdy křesťané slaví prázdný hrob, slaví vzkříšení.
Teď jsme tady vysvětlili, proč jsou tedy Velikonoce pro křesťany tím vlastně největším svátkem v roce, ale vraťme se do reality, řekněte, kolik lidí podle vás ještě skutečně a především mladých lidí Velikonoce ještě takhle vnímá a pro kolik třeba vy vidíte, že se stávají pouze třeba dny volna, časem, kdy se seberou, jedou nakoupit pomlásku někam do hypermarketu a odjedou na chaty.
Já si netroufám říkat čísla, nejsem sociolog, ale myslím si samozřejmě, že pro velmi málo lidí v České republice jsou Velikonoce tak, jak je slaví křesťané, to nepochybně.
A co by podle vás mohla nebo měla katolická církev udělat, aby oživila v lidech potřebu hledat Boha, přijít do kostela, aby změnila takovou tu pachuť zastaralého systému bez doteku s realitou dneška?
Já mám jednu velkou obavu a to teďka spíš mluvím o sobě, protože jsem člen katolické církve, že my katoličtí kněží a katolíci umíme výborně řešit naše vnitřní problémy, ale že to, co nám vůbec nejde, je jak si komunikovat s tím okolním světem a třeba v sousedním Rakousku nebo v sousedních zemích je naprosto běžné, že církevní organizace organizují různé svátky, fotbalová utkání, já nevím, zájezdy, cokoliv, že ta církev opravdu je pro ten stát v té sociální oblasti bez nějakého, prosím pěkně, evangelizačního motivu. Jo? Ale že to je prostě organizace, která dělá dobré věci, byť to jsou třeba domoví důchodce nebo podobně. Takže já mám trošku strach, že my katolíci v České republice umíme výborným způsobem řešit naše vnitřní problémy, ale že se nějak jakoby míjíme s tím světem okolo, což samozřejmě na prvním místě mluvím o sobě.
Vy máte zkušenosti třeba s kázáním v Praze. Chodí mladí lidé na vaše kázání? Cítíte tam nějaký zájem té nastupující generace o Boha?
Jo. Určitě. Jung má velkou pravdu v tom, když říká, že člověk je nevyléčitelně náboženský. A já jsem víc a víc přesvědčen, že mladá generace vůbec nemá problém s hledáním Boha, s hledáním něčeho, co nás přesahuje, s hledáním třeba náboženské zkušenosti anebo náboženského zážitku, že v tomhle absolutně problém není. Spíš vidím velkou obavu nebo velký problém vidím v tom, že tato křehká víra, která se může narodit třeba někde v přírodě, zapadá slunce a ten člověk se spontánně začne modlit třeba. Jo? Nedávno mě říkal jeden můj kamarád, ateista, že se jednou v noci probudil v přírodě a začal se spontánně modlit. Jo? S tímhle problém nemáme, nebo jsme strženi nějakým zážitkem, najednou jako bychom se opravdu dotekli toho absoluta. V přírodě dva nebo tři moji kamarádi měli tenhle zážitek na Sahaře. A tady tento křehký a intimní zážitek mám dojem, že někdy se naprosto rozbije o zdi toho našeho církevního průmyslu. Takže myslím, že problém není s vírou Boha, ale myslím, že trochu je problém vlastně s tou zavedenou církevní organizací. Ale jedním dechem chci dodat, že ta organizace podle mého názoru má svůj ohromný význam, ohromný důvod. Jo? Ale jako by se nám nedařilo spojit hledání Boha s konkrétním společenstvím křesťanů.
A od čeho by se dalo třeba v Česku začít, aby tohle to padlo, tato bariéra vnímání církve?
Tomáš Halík říká strašně hezky, že problémem lidí v Česku není ateismus, jako spíš náboženský analfabetismus nebo náboženská negramotnost. Jo? Že my vlastně vůbec netušíme, čemu věří křesťané a proč. Vy třeba vaše otázka o Velikonocích. Jo? Opravdu, kdo dneska z těch mladých lidí vlastně vůbec tuší, co křesťané si myslí, co hlásají, jaký je jejich Bůh a možná, kdybychom začali debatovat s ateisty, tak se velmi rychle shodneme, ano, takovýto Bůh neexistuje. Jo, tak jak si ho představují ateisti, že si ho představují křesťané. Takže myslím si, že opravdu tady vládne určitá náboženská negramotnost, určitý analfabetismus a že to, co by určitě stálo za to udělat ze strany křesťanů, je nějak otevřít dveře a okna a třeba sdělit, čemu křesťané věří a proč, a že mají úplně stejné problémy jako ateisti, že si kladou úplně stejné otázky jako ateisti. A Josef Ratzinger, současný papež, to jednou strašně krásně vyjádřil v jedné knížce, kdy říkal, na dně duše každého ateisty má kmitat malý plamének víry a na dně duše každého věřícího má kmitat malý plamének ateismu. My nikdo z nás nevíme, jak to vlastně je. Jo? A každý, kdo se prohlásí za majitele konečné pravdy, ať je to ateista nebo ať je to křesťan, tak z toho jde hrůza. Jo? Ta určitá nejistota, ty určité pochyby, to je strašně zdravý.
Jak katolický kněz a specialista na evoluční biologii v jedné osobě přijímá Darwinovu teorii? Poslouchejte dál 20 minut Radiožurnálu. Odpovídá Marek Orkovácha. Charles Darwin před 150 lety svou teorii rozpoutal vlastně do dnes doutnající spor o původu všeho živého na Zemi. Jeho evoluční teorie nabourala ta dlouhá staletí přijímaný pohled, že svět byl stvořen Bohem a mnohý ho odsoudil za to, že vlastně popírá existenci Boha svou teorií. Jak to vy vidíte?
No, určitě po roce 1859, kdy bylo vydáno o původu druhů, tak se rozpoutala velikánská bitva. O to, jak to teda je. A já se obecně domnívám, že pro církev tady tohle je nesmírně zdravé, když si občas projde tím ohněm ateismu. Myslím si, že ve finále Darwin udělal velmi dobrou službu pro církev a pro křesťany. Totiž Darwin udělal jednu věc, že nejenom prohlásil, že evoluce existuje, to už udělali dávno před ním jiní a 1809 to udělal Jan Křtitel Lamarck, to byl mimochodem rok, kdy se Darwin narodil, ale Darwin taky uhodl jeden z mechanismů evoluce, a to je přirozený výběr. A Darwin vlastně takhle prohlásil, že ten jaksi výběr je svým způsobem náhodný. Když řekněte teologovi něco o náhodě, a to je jak červený hadr na býka. Takže najednou se rozpoutaly velké spory a je potřeba říct, jaksi ke cti Charlesa Darwina a k určité necti tehdejších církevních představitelů, že třeba ty spory se vedly o to, jak je stará země. Všem k tomuhle, prosím pěkně, církev není kompetentní, aby prohlašovala, jak je stará země. To ať dělají geologové, nebo ať to dělají fyzikové, nebo
promiňte, že vás přeruším, ale mě zajímá právě třeba vy konkrétně, vy, který jste studoval opravdu dřeň biologie, jak vy jste to vyřešil v sobě, názor na Darwinovu teorii?
Za prvé, pochopitelně bez evoluce biologie absolutně nedává smysl. Jo, to evoluce, to je jako proto tam jsou někdy ty vzájemné osočování a posměšky, protože evoluce je dneska něco tak jasného a tak křížově potvrzeného, že dneska vůbec nemá smysl se bavit o tom, jestli evoluce existuje nebo neexistuje. To je mimo debatu.
A kde v tom tedy je to Adamovo žebro?
No, to, že existuje určitá skupina křesťanů, která ovšem na druhé straně je vyprovokována určitou skupinou ateistů, ten problém je svým způsobem komplikovaný, protože zejména v USA existují biologové, hodně hlasití a hodně publikačně aktivní, jako je třeba Richard Dawkins, Daniel Dennett, Desmond Morris a mnozí další, kteří říkají, podívejte, my jsme darwinisti a proto jsme ateisti. Toto bych řekl, že je hodně špatně, protože připomeňme základní věci. Věda se zabývá světem měřitelná. Věda používá takzvaný metodologický naturalismus. To znamená, mě zajímá to, co mě pohne rafičkou přístroje. Mě zajímá to, co je měřitelné, vážitelné povahy, lidově řečeno. Používám pravítko, laboratorní váhy, hodinky anebo nějaké další přístroje. Jenomže tím světem měřitelná, to mě vykolíkuje limity vědy, nikoliv její univerzalitu. Takže ten přírodní vědec z principu nemůže vůbec nic říct existenci Boha, ďábla, očistce nebe, pekla, andělů, lidské duše a tak dále. Prostě nechává to neřešený. Ordinuje si, chcete-li, takzvaný metodologický agnosticismus, k těmto otázkám se nevyjadřuje. Takže pokud řeknu, zastávám tuhle teorii a proto jsem ateista, no tak pozor, jo. Ovšem na to určitá skupina křesťanů, typicky z jižních států USA, reaguje úplně stejně a říká, aha, tak pozor, my jsme věřící a proto darwinisti nejsme.
A kde jste vy? No, já stále se snažím, vy jste člověk, který spolupoví vědce
myslím,
a zároveň
katolíka. Já si myslím, že tam vůbec není problém, tak já nemůžu nebýt evolucionistou, jo, protože jako pravda nemůže být proti pravdě. To, že evoluce existuje, to je očividné, no a jsem věřící člověk, ale tady přece není žádný spor. Jo, ta základní problém je, když si položíme otázku víra nebo věda, Darwin nebo evoluce, Bible nebo evoluční teorie a podobně, tak ta otázka zkrátka a dobře je nesprávně položena.
A jak tedy sloučit stvoření světa Bohem a Darwinovou teorii?
No naprosto jednoduše, protože Bible řeší, když už tedy, tak otázku proč a nikoliv otázku jak. Tu otázku jak, ať řeší přírodní vědy. A pokud Genesis 1 máme ten překrásný hymnus toho stvoření světa v 6 dnech, tak prosím pěkně, to je opravdu hymnus, to je písňový text, kde se dozvídáme, chcete-li, 3 základní věci. Za prvé, autorem vesmíru je Bůh, svět byl stvořený jako dobrý, svět je stvořený jako dobrý, to se jako refren opakuje po každém dní stvoření, a za třetí, ten člověk má být obrazem božím. Tohle jsou věci, které mi přináší Genesis 1. Celá ta kniha celá ta kapitola je překrásná a kdybychom si měli tady tak 2 hodiny čas, tak můžeme udělat vynikající židovský rozbor, kdy ty první 3 dny vždycky se něco odděluje. Světlo od tmy, vody nad klenbou, od vody pod klenbou, druhý den, třetí den souš a země. Ty druhé 3 dny se do toho sázejí živáčci. Slunce a měsíc, den 4. Ptáci a ryby, den 5. Země, plazy a člověk, den 6. To krásně spolu koresponduje, ale prosím pěkně, to není přírodovědecký text. To je báseň, to je hymnus. Jo? Takže tam není spor. Našim studentům to vysvětluju. No tak kdybychom měli hledat v každém textu tu přírodovědeckou pravdu, musíte hodit do koše všechny pohádky, všechny bajky, Tolkiena, Avatara, historické romány. Ono by vám z té knihovny moc nezbylo.
Abychom uzavřeli nějak tu hranici kontaktu církve s realitou a to možná, co je potřeba rozvíjet v České republice, změnil byste třeba něco v systému klasického vzdělávání kněží? Přidal byste třeba molekulární biologii?
Strašně rád, samozřejmě. Evoluční biologii, pochopitelně. To vzdělávání kněží, ono nemůže být jiný, ale ono je tradičně zacentrováno na filozofii a humanitní vědy a teologii. Ale já bych velmi rád viděl, kdyby se přece jenom aspoň malinko reflektovaly ty problémy dneška, což je na prvním místě ekologie, to je ohromná výzva, vztah k zemi. A jo, když člověk čte učebnici evoluční biologie, jak z té země, která je v jedné chvíli žhavá koule prachu a plynu a potom najednou tady máme člověka, teď toto je něco hodně teologického. A celá evoluce člověka od těch jaksi předků až po rod homo, to je přece překrásná píseň. Tohle by se určitě mělo učit na teologických fakultách.
Já si ještě dovolím to tak absolutní reality na závěr našeho povídání. Když sledujete, co předvedli naši politici třeba v posledních 14 dnech, když jste sledoval, jak na sobě navzájem nahazují politickou špínu, nechtělo se vám někdy klít?
Samozřejmě, a taky jsem klel a používal jsem slova, která by se neměla použít v Českém rozhlase. Já se živím tím, že vyučuji lékařskou etiku a tady došlo k jedné věci, jejíž důsledky budou, domnívám se, děsivé. Nepochybuji o tom, že se lhalo vždycky a podobně, ale v České republice v posledních měsících ta lež se nějak institucionalizovala. Ti politici lžou a už se za to ani nestydí. Takže tady ta ta pravda a lež se tak strašlivě zrelativizovala, že se domnívám, že ty důsledky, nechci být pesimista, ale že budou děsivé. Tady opravdu není komu věřit a kdokoliv cokoliv řekne, tak může cokoliv říct, za cokoliv se omluvit, cokoliv odvolat, cokoliv můžu říct a pak říct, že to byla účelová lež a podobně. Slova dneska nemají žádný obsah, žádnou váhu, to jsou prostě jenom zvukové vlny. Dneska je řeknu, zítra to odvolám.
Chodíte k volbám?
Chodím. Jak říká jeden můj moudrý kamarád, dám si předtím dva panáky a pak to tam hodím.
A podle čeho vybíráte? Počítám, že podle morální čistoty a důvěryhodnosti kandidátů by to asi mohl být problém.
To by mohl být závažný problém a snažím se vybrat tu nejméně špatnou stranu, což je čím dál tím víc komplikovanější.
A půjdete k volbám i po tom, co jste zažil letos se svými politiky?
Půjdu, protože myslím si, že nevolit je ještě horší, ale ty dva panáky budou na místě.
Možná úplně závěrem, i v kontextu toho, co jsme řekli, věříte na zázraky?
Samozřejmě, věřím, absolutně, absolutně.
A stane se třeba v české politice? Lze se za to modlit?
Lze se za to modlit a bylo by to na místě, aby se ateisti věřící zhodli na tom, že zhodli v modlitbách na to, aby se ten zázrak stal, protože nic jiného nezbývá.
Katolický kněz Marek Orkovácha byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji taky, naslyšenou.